This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องเครดิตการ์ดครับเครดิตการ์ดมีการยกระดับเรื่องความปลอดภัยกันมาโดยต่อเนื่องเลยครับแต่ขณะนั้นบรรดามิจฉาชีพก็ไม่หยุดในการที่จะพัฒนามุกใหม่ๆพวกเขาออกมาในการที่จะหลอกล่อคนที่เขาถือบัตรด้วยสิ่งนี้เราจะป้องกันอย่างไรมุกใหม่ๆนั้นมีอะไรกันบ้างพูดคุยกันกับเราในวันนี้นะครับคุณไรวินวรวงศ์สถิตผู้บริหารสูงสุดสายงานควบคุมงานปฏิบัติการและปฏิบัติการร้านค้าบริษัทบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนหรือว่า KTC คุณไรวินสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ผมต้องเรียนถามอย่างนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยมุกใหม่ๆมันค่อนข้างเยอะนะครับผมถามมุกใหม่ๆที่ตอนนี้เป็นที่นิยมมากๆของบรรดามิจฉาชีพจากการที่เราถือบัตรเครดิตซีเดวันก็ต้องบอกว่ายิ่งมีความปลอดภัยมากขึ้นมุกใหม่ๆที่อยากจะเกริ่นเอาไว้ก่อนมีอะไรบ้างครับ
คือวันนี้มุกอะครับมันวิธีการมันไม่ได้เปลี่ยนไปหรอกนะครับแต่มันมาด้วยมุกอย่างที่คุณวิทย์บอกถ้าเราจะแยกตัวนี้ตัวตอนนี้ที่เราเจอมีการถูกหลอกลูกค้าถูกหลอกมากๆมันจะมี2กรณีหลักๆก็จะเป็นเรื่องของไอ้ที่ว่าที่พูดถึงแอปดูดเงินนะครับอันนี้รู้อยู่แล้วเพื่อเป็นข่าวถูกไหมฮะทางที่ว่าลูกค้าไปดาวน์โหลดอะไรมาแล้วกลายเป็นว่าคอนโทรลเครื่องไม่ได้เลยแล้วผู้ทุจริตเขาก็สามารถโอนเงินออกไปหาบัญชี
พวกประเภทว่ามันหลอกล่อให้เราเอาข้อมูลของเราใส่เข้าไปในระบบเขาอย่างนั้น
ใช่ครับคือเขาหลอกให้เราดาวน์โหลดอะไรสักอย่างเข้ามาที่ระบบมือถือของเราแล้วเราจะเสียคอนโทรลกับมือถืออันนั้นไป
กลายว่าเขาเป็นคนควบคุมไป
ใช่เขาเป็นการควบคุมไปใช่ไหมฮะวันนี้จริงๆแต่ละสถาบันเขาก็มีการออกแบบเพื่อที่จะดีเทคเรื่องพวกนี้เพื่อตรวจจับเรื่องพวกนี้ให้มันเยอะขึ้นถามว่ามุกใหม่ที่ผ่านมามีอะไรบ้างพอมุกใหม่ที่ผ่านมามันมีอย่างนี้ด้วยนะครับที่เราเจอล่าสุดพอคอนโทรลได้เสร็จธนาคารเองหรือสถาบันการเงินเองเราเริ่มมีการที่จะติดต่อหาลูกค้าเพราะเราสงสัยว่าจะเป็นการถูกทุจริตหรือเปล่าเราก็จะมีการติดต่อเพื่อยืนยันรายการถูกไหมฮะตอนที่คอนเฟิร์มได้เสร็จเนี่ยตอนที่คอนโทรลมือถือเราได้เสร็จเนี่ยเขามีการไปตั้ง forward call จากมือถือลูกค้าไปที่เบอร์ของเขาเอง
2ชั้นเลย
2ชั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราโทรไปหาลูกค้าเนี่ยสายมันก็จะวิ่งกลับไปหาผู้ทุจริตแล้วเขาก็มาคุยกับเราเปรียบเสมือนลูกค้าอันนี้ก็เป็น
สูงรอยให้เรียกสูงรอยในมือถือและตัวคนเลย
ใช่อันนี้เป็นมุกใหม่ที่เกิดขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็อีกอย่างพอวันเนี้ยเรามีการบริหารจัดการเรื่องของการไม่ให้เขาเนี่ยสมมติเราตรวจได้แล้วว่าแอปเนี้ยนะมีการถูกลงรีโมทแอคเซสไว้เราป้องกันไม่ให้ทำรายการได้แต่อย่าลืมว่าตัวแอปไอตัวมัลแวร์หรืออะไรมันยังอยู่ในเครื่องมือถือลูกค้าอยู่เพราะนั้นสิ่งที่เขาจะทำได้อีกคือแทนที่เขาจะพยายามจะเข้าผ่านแอปของแบงก์อันเนี้ยเขาก็มีการเอาไปลงทะเบียนใหม่แทนเพราะว่าลูกไอพอไอตัวมาแวร์ตัวนี้อยู่บนเครื่องอะเวลาที่เราส่ง OTP เขาก็เห็นเขาก็สามารถ OTP ไปลงทะเบียนที่อื่นได้อีก
เข้าใจละ
ใช่เพราะฉะนั้น
เขาจ
ะ
เป็นควบคุมทุกอย่างข้อมูลใดที่เข้ามาเราควรจะได้เขาได้ไปหมดเลย
ใช่ครับประมาณนั้นซึ่งถามว่าแนวทางป้องกันมันก็เป็นแนวทางวิธีการเดิมๆที่เราเคยเรียนไว้คือจริงๆสื่อก็มีการพูดเรื่องนี้บ่อยเช่นว่าเอ้ยถ้าสมมุติมีการที่จะขอ OTP เราต้องไปบอกใครการเซตพินหรือการเซตรหัสเข้าธนาคารก็ควรที่จะแยกรหัสให้มันแยกออกจากกันอย่าไปใช้รหัสเดิมกับทุกๆแอปอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัญหาตัวนี้ก็เป็นเบื้องต้นที่เราใช้ในการที่เราจะสามารถแนะนำลูกค้าได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นแบบแรกแบบที่2เนี่ยมันก็คือเป็นเทรนด์เก่าๆที่เคยเกิดเป็นแนวโน้มเก่าๆที่เกิดขึ้นก็คืออยู่ดีๆข้อมูลที่เราทำรายการอยู่ดีเกิดรั่วขึ้นไปแล้วเขาเอาไปทำรายการทางอีคอมเมิร์ซนั่นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งมันก็มีตั้งแต่ว่ามันมีลักษณะที่เรียกเป็นฟิชชิงเมลคือเป็นเมลอีเมลปลอมส่งมาหาลูกค้าที่จะหลอกให้ลูกค้ากรอกข้อมูลเข้าไปซึ่งตัวนี้เองเราก็ต้องมีความระวังเพราะว่าฟิชชิงเมลเองเนี่ยมันจะแอบอ้างมาในนามของบริษัทที่ดูน่าเชื่อถือเช่นอาจจะเป็นบริษัทที่ทำพวก subscription หรืออาจจะเป็นบริษัทที่ขายโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยส่งเข้ามาซึ่งเขาก็จะบอกว่าเขาเป็นบริษัทนี้นะแล้วก็ตัดรายการไม่ผ่านเพราะว่าข้อมูลบัตรไม่ถูกต้องรบกวนลูกค้าเข้าไปอัปเดตข้อมูลหน่อยแล้วก็มีหน้าเพจขึ้นมาให้ลูกค้ากรอกลูกค้าก็กรอกหมดเลยเบอร์บัตร expire CB กรอกอย่างเข้าไปเขาก็ทำให้ข้อมูลได้ข้อมูลชุดนี้ไปเขาก็เอาข้อมูลชุดนี้ไปทำรายการทางอีคอมเมิร์ซต่ออย่างเงี้ยครับอันนี้คือเทรนด์ที่เราเห็นอยู่ปัจจ
ุบันโอ้พวกงานอันนี้เป็นเรื่องของความรู้เท่าทันแล้วเนาะ
ใช่ครับ
คือถ้าเราพอรู้มุกเวลาที่มีอะไรแปลกๆส่งมาไม่ต้องรีบกด
ใช่ครับ
ผมถามกลับไปนิดหนึ่งไอ้เรื่องกรณีที่เขามาสวมรอยเนี่ยมาลแวร์ที่ผมเทียบไม่ง่ายก็เหมือนกับส่งมาไม้เมืองทรอยเข้ามา
เมืองทรอยเข้าไปครับ
แล้วก็เข้าไปครับยึดพื้นที่เราหมดเลย
ครับ
กรณีแบบนั้นเจ้าตัวจะรู้ได้ไงครับ ล้วเจ้าตัวจะพอไหวตัวทันเอาละโดนละเพราะบางทีโดนไม่รู้ตัวนะ
ใช่ใช่ครับแต่อย่างที่เรียนเมื่อกี้ก่อนที่เขาจะสวมรอยเข้าไปเขาจะต้องมีกรรมวิธีที่จะต้องให้ลูกค้าต้องทำอะไรก่อน
เ
ช่นหนึ่งเขาต้องให้ลูกค้ามีการดาวน์โหลดอะไรเขาอาจจะแอบอ้างว่าเป็นแอปหรือเป็นอะไรไม่รู้แล้วให้ดาวน์โหลดแล้วเขาจะต้องหลอกขอพินคุณอันที่หนึ่งซึ่งปัญหาก็คือว่าถ้าเราเซตทุกแอปของเราโดยเฉพาะแอปการเงินเราพินเดียวกันหมด
ครับ
หรือแอปอื่นๆคุณใช้พินเดียวกันหมดคุณให้พินนี้ไปเขาก็เข้าแอปการเงินคุณได
้โอ
้อันนี้ก็คืออย่างแรก
คือให้กุญแจทุกห้องเลย
เพราะฉะนั้นวิธีการคือเหมือนวันนี้คุณมีประตูหลายๆประตูคุณอย่าให้กุญแจมันเป็นกุญแจดอกเดียวกัน
คุ
ณต้องทำให้มันแยกกันแล้วคุณต้องสมมติในกรณีที่เราจำเป็นจะต้องมีการเซตพินเข้าไปที่ระบบตัวอื่นอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องแยกความเขาเรียกว่าความเสี่ยงของระบบออกจากกันคือถ้ามันเป็นระบบที่เกี่ยวกับแบงก์อ่ะมันไม่ควรเอาไปใช้ปนกับของคนอื่นเราเป็นไปได้เรามีแอปเรามีเอาอะไรตั้งใส่ตั้งเป็นร้อยๆอย่างเราคงไม่สามารถมีพินร้อยอย่างแต่ถ้าเกิดมันเป็นถ้าเราแยกว่าอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินอันนี้ไม่ใช่เรื่องการเงินคุณก็จะบริหารจัดการได้ดีขึ้นเต็มที่ผมมีแอปธนาคาร3แอปผมก็แค่มีพินแยกกัน3อันที่เหลือเป็นเรื่องทั่วไปผมอาจจะใช้ซ้ำผมก็ไม่เดือดร้อนเพราะผมถือว่าต่อให้มันรั่วไปผมก็ไม่เกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยก็ได้แต่จริงๆ recommendation สิ่งที่เขาแนะนำจริงคือแยกหมดแต่ในทางปฏิบัติมันค่อนข้างยากเพราะว่า
ทำไม่ได้
ของทุกอย่างมันเยอะนะฮะเพราะนั้นอันนี้คืออย่างแรกอันที่2เมื่อกี้ที่ผมเรียน OTP ยังเป็นโซลูชันที่เขาใช้ในการ authentication เพื่อยืนยันความเป็นลูกค้าความเป็นตัวตนอยู่สิ่งสำคัญคือว่า OTP เป็นสิ่งที่เราควรจะไม่ควรจะต้องบอกคนอื่นเราควรจะต้องเป็นคนใส่เองหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นการที่เราเขาขอ OTP มาบอกว่า OTP คืออะไรคะอย่างเงี้ยเราไม่ควรจะต้องไปบอกเขา
เพราะฉะนั้นผมว่าอย่างนี้ดีนะ
ครับ
ติดต่อมเอ๊ะไว้ก่อนถ้าเขาถาม OTP คืออะไรอันนี้ท่าทางจะไม่ดีแล
้
ว คนดีๆเขาไม่น่าถามกันไหม
หรือบางทีเองผู้ทุจริตเองเขาก็จะหลอกบอกว่าไอ้นี่อาจจะไม่ใช่ OTP จะส่งรหัสนะเข้ามาที่เบอร์มือถือโดยที่เขาเลี่ยงคำว่าเป็น OTP
โอเค
ใช่อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เขาจะมาหลอก
ขอรหัสประหลาดเน
ี่
ย
หรือส่งเข้ามาในโทรศัพท์เนี้ยต้องระมัดระวังเยอะๆนะครับเพราะนั้นอันนี้ผมว่าเป็นจุดหนึ่งที่เราสามารถเอะได
้
เพื่อจะได้ป้องกันเรื่องพวกนี
้นะครับผมว่าอีกส่วนหนึ่งตอนนี้คนไทยเดินทางไปต่างประเทศเยอะ
ครับ
แล้วก็บางทีก็ไม่เลือกที่จะพกเงินสดเนาะ
ครับ
เราก็ใช้ตัวบัตรเครดิตไปไม่ว่าจะเป็นรูปแบบที่อยู่ในแอปก็ดีหรือรูปแบบที่เป็นตัวคาร์ดกายภาพก็ดีนะครับเรื่องของการที่เดินทางไปต่างประเทศนี้เนี่ยเราต้องมีความระมัดระวังมุกอะไรจากต่างประเทศผมเชื่อว่าแต่ละประเทศระดับความปลอดภัยอาจจะไม่เท่ากันหรือเปล่าไม่รู้
เรื่องของเดินทางต่างประเทศเรากลัวเรื่องบัตรหายไปขโมยถูกไหมฮะจริงๆก็ไม่มีมุกอะไรเลยมันก็คือมาหยิบบัตรของคุณน่ะออกไปจากตัวแต่ผมว่ามันต้องเพิ่มความระมัดระวังนี้มากกว่าคือเราต้องมองว่าบัตรเครดิตเนี่ยเปรียบเสมือนเงินสดเพราะฉะนั้นบัตรเครดิตมันไม่ควรอยู่ห่างตัวที่เราเคยเจอเคสเราก็อาจจะเจอเคสว่าลูกค้าน่าเดินทางต่างประเทศดันเอาบัตรไปโหลดไว้ใน
ไต
่เครื่องอย่างเงี้ยหรือว่าไปแยกเก็บในกระเป๋าออกสมมติออกไปเที่ยวเอาบัตรเก็บไว้ในโรงแรมเพราะคิดว่าไม่ได้ใช้บัตรใบนี้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็เป็นจุดที่อาจจะสามารถทำให้ข้อไม่ให้บัตรพวกนี้มันรั่วไหลได้หรือจริงๆบางเคสก็อาจจะเป็นว่าเราก็คิวก็ติดตัวไปอย่างนี้แหละใส่เป้หนีบนัวไว้ด้านหลังคนก็เอามากรีดก็ไปอันนี้มันก็สามารถเกิดกันได้ทุกที
่
เพราะนั้นไอ้ของแบบนี้ก็ยังสามารถเกิดกับที่ต่างประเทศได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นไอ้การทุจริตแบบนี้ยังมีสิทธิ์เกิดได้อยู
่
แล้วส่วนมากแล้วก็จะผมบอกไม่ได้ว่าจะอยู่ที่ประเทศไหนเยอะแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงทุกประเทศที่จะเกิดของแบบนี้เยอะใช่ไหมครับเพราะนั้นบางครั้งเราเองถามว่าเวลาที่เราเดินทางไปต่างประเทศตัวนี้จริงๆเราอาจจะต้องอาศัยทั้งเรื่องของเทคโนโลยีที่ธนาคารมีให้มาควบคู่กับความสะดวกนิดนึงอย่างยกตัวอย่างผมเดินทางเมืองนอกอย่างเงี้ยส่วนมากแล้วผมจะมีบัตรที่ผมใช้จริงๆอยู่ใบหนึ่งที่จะใช้อยู่ประจำแบบแต่อีกสักเพราะบางทีบัตรหายที่หายทั้งหมดเลยนะมีกี่สิบใบก็หายหมดใช่ไหมเพราะมันอยู่ในกระเป๋าบัตรอื่นที่ผมเอาไปเป็นแค่ตัวซัพพอร์ตกันเหนียวเนี่ยผมก็จะเข้าไปที่แอปแล้วผมก็บล็อกชั่วคราวบัตรไว้หมดเลยเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเพราะวันนี้แอปพลิเคชันของธนาคารเขามีให้เปิดปิดการอายัดชั่วคราวไว้ได้ระดับนึงอยู่แล้วเพราะนั้นอันนี้ผมยกตัวอย่างตัวผมก็บล็อกบัตรใบอื่นไว้หมดเลยเพราะฉะนั้นผมก็จะมีความเสี่ยงอยู่บัตรใบเดียว
จำกัดบัตรจำกัดความเสี่ยง
แล้วใช่ครับ okay. หรือขณะเดียวกันตอนที่เราไปมันมีทั้งเรื่องของอายัดชั่วคราวทั้งบัตรกับการทำ spending control บนบัตร spending control หมายถึงว่าคุณกำหนดนะว่าต่อ transaction คุณจะไม่เกินเท่าไหร่
เพดานการใช้จ่าย
หรือว่าต่อวันคุณไม่เกินเท่าไหร่อันนี้ผมก็บางอย่างตัวที่ผมใช้ประจำผมก็เอาตัวนี้ครอบไว้อีกทีนึงคือสมมติถ้าผมหายยังไงผมก็ยังมีลิมิตความสูญเสียที่ผมมีอ่ะได้ระดับหนึ่งแต่มันก็จะไม่สะดวกตรงที่ว่าพอจะใช้ต้องมาเปิดปิดอย่างเงี้ยผมก็เข้าใจแต่นั่นคือสิ่งที่เราควรจะต้องลองเอามาแอพพลายใช้เอามาลองใช้ควบคู่กันเพื่อจะบริหารความเสี่ยงเพราะปัจจัยพวกเนี้ย มัน
คว
บคุมลำบากเม
ื่อ
กี้ที่ผมบอกคุณแนะคุณเอามันไปกับตัวมันยังล้วงคุณไปได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่สามารถจะบอกได้ว่าเราจะไม่โดนม
ัน
มีโอกาสโดนตลอดครับ
ผมถามคุณเก่งเพิ่มเติมอย่างนี้ปัจจุบันนี้เราจะมีบัตรเป็นบัตรเครดิตแล้วใช้แท็บได
้ครับผม
ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมันต้องเซ็นต่อหน้าเขาใช่ไหมฮะ
ครับผม
แต่ป
ั
จจุบันแท็บเขาเห็นหน้าไอ้คนถือบัตรในชื่อเป็นไทยหน้าตาเป็นฝรั่งมันไม่ได้เนาะแต่ปัจจุบันสมมติว่าบัตรที่เป็นบัตรแท็บเราหายมีข้อแนะนำยังไงบ้างครับเพราะก็สามารถใช้ได้เลยถูกไหมครับ
บัตรที่เป็นแตะใช่ไหมฮะผมว่าหลักการมันก็เหมือนกันคือถ้าเกิดคุณรู้แล้วว่าบัตรคุณหายผมว่าอย่างแรกอ่ะกว่าคุณจะติดต่อ call center โทรเข้าไปรอสายเขามาถามบัตรเบอร์อะไรกว่าคุณจะจำได้นานผมว่าคุณควรจะต้องเข้าที่แอปก่อน
โอ้เดี๋ยวนี้ใช้แอปได้เลย
ใช่เพราะทุกวันนี้ผมคิดว่าแทบจะทุกสถาบันมีฟีเจอร์ตัวนี้ให้อยู่แล้ว
ล
ิ
งก์กันละ
ใช่เพราะนั้นเราก็เข้าตัวนี้อายัดชั่วคราวบัตรไว้ก่อนแล้วค่อยโทรไปติดต่อเพราะเราก็เจอนะครับลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาหายหมดเลยไม่มีเลยสักอย่างม
ี
แค่ชื่อกับนามสกุลแล้วถามว่าแบบไปไหนบัตรเป็นถังว่าวอย่างเงี้ยกว่าเขาจะไล่เจออย่างเงี้ยมันก็อาจจะลำบากนิดนึงเพราะนั้นเราควรจะต้องใช้ไอ้ตัวโม
บาย
แอปพลิเคชันควบคู่ไปด้วย
ครับ
ครับ
สมมติว่าระหว่างทางเกิดเราทำหายสมมตินะฮะเราต้องการได้บัตรใหม่มาใช้เราสามารถจัดการผ่านแอปพลิเคชันได้ไหมครับมีความหมายว่าบัตรเดิมหายไปปั๊บอิชชูบัตรใหม่แต่อยู่ในรูปของอิเล็กทรอนิกส
์คือเป็นไปได้
ต่อเนื่องในการใช้งาน
เป็นไปได้เป็นไปได้ครับอันนั้นเป็นไปได้อยู่แล้วแล้วเราก็อาจจะต้องเอาตัวเนี้ยไปผูกกับ device เช่น Google Pay อะไรอย่างเงี้ยเพ
ื่อ
ที
่
จะไปใช้ต่อได้เพราะว่าตอนที่เราได้ดิจิตอลออกมามันอาจจะยังไม่ได้ไปสามารถไปลักษณะไปซื้อสินค้าแบบ face to face ได้ตรงๆเราก
็
คงต
้
องผูก device แต
่
เร
ื่อง
ของการผูก device ก็จำเป็นถามว่าที่กลับไปคำถามแรกมีเทรนด์มั้ยเทรนด์ของ device pay ม
ี
เพราะเรื่องของเรื่องก็คือลูกค้าถูกหลอกเอาไปแล้วก็เอา OTP ตัวเนี้ยเอาบัตรไปผูกกับ device payแล้วก็เอา device pay ไปใช้อยู่ที่เมืองนอกทั้งที่ลูกค้าอยู่เมืองไทยเพราะนั้นก็กลับไปที่จุดเดิมว่าตอนที่มันมี OTP เข้ามาถ้าเราไปบอกลูกคนอื่นเขาหมดมันก็อาจจะเกิดความเสี่ยงซึ่งอันนี้มันกลายเป็น environment แบบคัดแบบเจอหน้าแล้วนะไม่ใช่ซื้อออนไลน์นะแต่เขาสามารถที่จะ take over app บัญชีของคุณแล้วไปแปะได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกจุดที่ต้องระวัง
โอเ
ค
ผมว่าชัดเจนมากวันนี้ยังไงขอบคุณมากนะครับเก่งที่มาแบ่งปันข้อมูลกับเราขอบคุณนะครับ
ครับผม
อย่างที่เราเห็นนะครับเรื่องของการยกระดับบัตรเครดิตเรื่องความปลอดภัยมีอยู่แล้วครับแต่สำคัญมากๆเจ้าตัวเอง Humanware ในการที่จะใช้บัตรให้ปลอดภัยที่สุดก็เป็นหน้าที่ของเราด้วยเพราะฉะนั้น Literacy ความรู้เท่าทันมิจฉาชีพกลโกงเหล่านี้วิธีการในการที่จะผูกตัวบัตรเข้าไปกับแอปพลิเคชันสำคัญเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่ดีๆนะครับสำหรับเศรษฐกิจติดบ้านแต่ถ้าเกิดท่านมีความสนใจเนื้อหาสาระแบบนี้ในทางเศรษฐกิจท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS ด้วยวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับสวัสดีครับ
ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast
Thai PBS Podcast View the world via the voice